Se je продупчено. Тука се е продупчено. Небото што го ѕиркаме низ ликите на телескопите и папките на нашите канцелариски бироа, прозорчињата на кабините во бродовите кога патуваме и масивните ѕидови во храмовите во кои се молиме. И кебињата на тајните љубовници изгорени од цигара се продупчени. И светот кој го гледаме низ прстените на предците. Сеќавањата како тесто за колачиња кога ги обликуваме, метите во човечки облици на кои вежбаме пукање. Се, се е продупчено. Окцата на вратите затворени за питачите, земјата од растурените домови на мравките, Бог што го бараме низ кружните отвори на куполите.